Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus, jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskūstas esą eikvojęs jo turtą. Tuomet pasišaukęs į turtuolis pasakė, ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu. O tasai tarė savo, ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleisęs iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį, kiek tu skolingas mano šeimininkui? Šis atsakė, 100 statinių aliejų. Tada jis tarė, imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk 50. Paskui klausė kitą, o kiek tu skolingas? Anas atsakė, 100 saikų kviečių. Jis tarė, imk skolos raštą ir rašyk 80. Šeimininkas pagyrė suktai prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Taip pat ir aš jums sakau, darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo, kad galui atėjus jie priimtų jūs jiems žinasis padangtis. Kas ištikimas mažmožuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose. O kas nesąžiningas mažmožuose, tas nesąžiningas ir dideliuose. Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrasis vertybės? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Joks tarnas negali tarnauti 2 šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir pinigui. Girdėjote viešpatie žodį. Aš suprantu, kaip vaikui greitai norisi, kad greičiau čia pakrikštytų, bet teks biškelį dar pakentėti. Evangelija, kurią šiandien girdėjom, iš tikrųjų labai sudėtinga suprasti, ką Jėzus nori pasakyti. Jo labiau reikia turėti omenyje, kad jisai yra žydas ir kalba su žydais ir ten jie moka skaičiuoti ir taip yra naip, visokiausių paskaičiavimus ir viskas atrodo yra gera. Bet mes, kaip žiūrime lietuviai šitą evangeliją, tai nelabai jinai yra lietuviška ir labai sudėtinga suprasti, ką Jėzus nori pasakyti šituo palyginimu. Nes iš vieno taško atrodo, kad tai yra geras ir normalus tas žmogelis, apsukrus prievaizdas, kuris tarsi turėtų būti išteisintas, nes jo labiau šeimininkas jį pagyrė, sako, jis pagyrė su tai prievaizdą, evangelistas Lukas rašo, ir jisai tikrai labai gudriai pasielgęs. Ir iš pažiūrės žiūrint, atrodo, nu kas čia yra blogai, juk viskas yra gerai, tą žmogelį, vargšelį atleidžia, nesąžiningas, turtingas žmogus, turtuolis, kuriam gaila, yra pinigų gaila savo turtų, ir tą vargšelį atleidžia iš darbo, o kaip jam reikia dabar gyventi? Jis pats sako, jis daugiau nieko nemoka, kas tik kažkokias statybas, tai juk neįsia, ne, į Angliją nevažiuos, ir... O elgetauti ten kažką prašinėti, nu nelygis. Juk žmogus sėdėjo, kaip sakant, prie turtų, prie bačkos ir galėjo dalinti, ne, panašiai kaip Seimo nariai, galėjo dalinti ir tam, ir anam, o dabar štaiga viskas, baigėsi viskas. Ir šiuo iš pažiūros atrodo, kad Jėzus tarsi pateisina šitą žmogelį. Sako, kad šio pasaulio vaikai sukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Ir toliau sako, taip pat ir jums sakau, darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo. Ne? Tačiau iš tikrųjų nėra pateisinimo. Nei tas turtingas žmogus, jisai jį pagiria už jo suktumą, bet negražina juk atgal to žmogaus. Jo labiau, kad pirmasis skaitinys labai aiškiai pasako, kad Dievas nepateisina nesažiningumą. Kaip čia rašo, ne vieno iš jų darbų niekada neužmiršiu. Tų, kurie suklastojo svarstyklės, kurie už pinigus pirko varguolių, už porą sandalų betučių. Ne, tas socialinis neteisingumas, Ir Dievo kisiais yra niekuomet nepateisinamas. Nors mes gyvenam kartai tokioje visuomenėje, kad atrodo, nu, yra normalu taip elgtis. Nu, ten, kaip sakant, kažkiek į tą pusę, kažkiek į aną pusę, ar pavyzdžiui, kyšė, ne, mes medikam nešim kyšius ir atrodo, tai yra įprasta. Nu, taip visi daro. Nu, jeigu tu neneši kyšio, tai niekas tavęs negydys, niekas tavęs nežiūrės ir visą kitą. Ir su šitais dalykais susigyvenim, jie tampa mūsų gyvenimo norma. Ir čia labai gerai šventasis popiežius Jonas Paulius II yra vienoje savo encikliku kalbėjęs apie nuodėmės struktūras, kurios atsiranda ir kad pavienių žmogus nieko negali padaryti. Tu susiduri su tokia mase, kuri tokia, kaip sakant, ranka plauna, yra tokia struktūra, kur visiškai yra neįmanoma pasipriešinti, absoliučiai, nes yra taip suaugę dariniai vienas kitą dangsto, kad tu visiškai nieko nebegali padaryti. Tos nuodėmės struktūros jos palaiko vieną kitą remę ir todėl tarsi yra norma taip elgtis. Ir dėja, Dievas jisai nepateisina šitų dalykų. Ir jisai vis tiek sako, kad tai nėra gerai. Mes galim vadovautis, kaip dažnai sakom, nu visi taip gyvena, visi taip daro. Tačiau tie visi gyvena, visi taip daro, jie nėra matas. Ir tai yra labai svarbu suprasti, kadangi Dievas jisai nežiūri daugumos. Ne? Mes dažnai bažnyčioje norim padaryti demokratiją ar dar kažką, tai Dievas jisai nesielgia taip. Ne? Kad va, kiek čia daug žmonių galvoja taip, tai jeigu jie taip galvoja, tai taip ir tegu būna. Ne. Dievas sako, čia yra balta, čia yra juoda ir pas yra labai aiškiai šitie dalykai sudėlioti. Jeigu čia yra gerai, čia yra gerai, o jeigu čia yra blogai, tai čia yra blogai. Jisai nevinioja to į vatą ir nebando, nu gal čia žmogus silpnas, gal čia negaliu kažkas, jis vis tiek sako, tai yra blogai. Tai iš to evangelijoje yra tas pats. Jėzus pateikė šitą palyginimą, kalbėdamas apie suktumą, gudrumą, bet jo nepateisė. Šito tarno, to prievaizdo, ne ūkvedžio, kuris nesąžiningai elgesi, jis nelieka pateisimas, jis tampa vis tiek pasmerkiamas. Kitas yra įdomus dalykas, jeigu mes pažiūrėsime šitą žodį, kuris apibūdina prievaizdo prižiūrėjimą tų turtų, tai graikiškai žodžiai ten yra dviejų žodžių žaidimas, kur yra labai panaši šaknis, kuri išreiškia ir gyvenimą arba gyvenimo pilnatvę. Tai šitą evangelijos vietą mes galime žiūrėti ir kitų kampų, kad šitam žmogeliui baigėsi gyvenimas. Kad jau viskas, jo dienos yra suskaičiuotos, ateina giltinė ir sako, viskas, tavo prievaizdavimas, tavo gyvenimas baigęs, dabar tu man duodė apiskaitą ir ate, amžinatilsi tau. Ne? Tai jūs giltinė tai pasakė. Ir ką tas žmogelis dabar daro, kai liko jau ten jo dienos suskaičiuotos. Jeigu mes pažiūrėsime į kitus žmonės, kurie, pavyzdžiui, ypatingai turtingi, ne, jie geriau matosi. Tie, kurie suserga, pavyzdžiui, sunkiom lygom, kažkokiam nepagydomom lygom ir kol dar yra sąmoningi, kol gali kažką nuspręsti, priimtai, labai dažnas iš jų dalyja savo turtus. Įsteigia kažkokius labdaros fondus ten, vaikam, dar kažkam tai nerūpinasi, ligoniais, dar kažkokius. Jie kažkaip pradeda kitaip gyventi. Kodėl taip atsitinka? Dėl to, kad jie gauna gerą dozę, kuri juos supurto gyvenimą. Bet iš tikrųjų, jie atsistoja vertybių akivaizdose, kaip Jėzus čia sako, jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrasis vertybės? Ir tos tikrosios vertybės jos išlenda tada, kada mūsų gyvenimas sustoja. Kol mes bėgam, rūpinamės, ten kažko reikia ir to reikia, su sveika, tai yra viskas ok, ir mūsų gyvenime ir darbas ir pinigų visko atrodo užtenka, viskas atrodo ir gerai, mes bėgame. Bet liga, kančia ar kažkokia va, smertis, kai artinas, ane, tai jinai mus sustabdo. Ir kai mes sustojame, suprantam, kad kaip popiežius Pranciškus gerai yra pasakęs, kad sako, paskui numirėlį, nei paskui vieną numirėlį nevažiavo vilksinė fūrų, ar ne? Nevažiavo sunkvežimiai, kurie nevežė jau turtų į kapo duobę. Nesivelka šitie dalykai. Tai vat ir tada, kada tu eini į gyvenimo pabaigą, kad jau tau, kaip sakant, giltinė galanda dalgi girdi, tu kitaip imi mąstyti. tu imi mąstyti tai, kas yra svarbu, ne? Ar tavo tas turėjimas, jis yra svarbus, tu jo negali pasimti. Ir tuomet mūsų mąstymas persijungia. Ir šitas žmogelis iš kitos pusės žiūrint, jisai dalį savo tarsi gyvenimo, kiek gali, ką gali atiduoda tai, kas liko. Viskas jau baigėsi ir jis viską įima dalinti, įima atiduoti kitiems. Ir Jėzus šitoje evangelijoje, jisai kalbėdamas tokiais keistais sugretinimuose, ne, pavyzdžiui, kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose dalykuose. Nors mes atrodo galėtumėm ginčytis, kad atrodo, nu čia yra smulkmena, nu čia yra menkniekis, čia yra nesvarbi detalė. Bet jeigu mes pažiūrėtume, iš ko susideda mūsų gyvenimas, tai susideda iš smulkmenų. Juk mūsų gyvenimas nesusideda iš dešimčių metų. Jis nesusideda net iš metų, jis neužsusideda iš dienų, valandų, minučių, sekundžių ir milisekundžių. Mūsų gyvenimas yra iš daugybės, daugybės milisekundžių. Iš kiekvieno smulkmenos. Mūsų gyvenimas yra daugybė, daugybė smulkmenų, kol mes matom bendrą vaizdą, jeigu mes žiūrime atsitraukę nuo jų. Tai ir todėl tos smulkmenos jos kūrė mūsų tikrovę. Mūsų kasdienybė, kuria mūsų smulkmenos. Ir todėl Jėzus sako, jeigu jūs nesąžiningi smulkmenose, tai iš tų smulkmenų susideda labai dideli dalykai. Matot, dažnai žmonės masto, kad va, nu tas jau jeigu vagia viršininkas, tai vis tiek tegu būna dar, jisai jau yra prisivogęs. Bet žinot, vagiant didėja apetitas. Ne, ir tuomet, kaip ir čia Jėzus sako, iš tų smulkmenų susideda dideli dalykai. Jeigu mes nuo mažų pradedam, tai visą laiką užbaigiame dideliais. Ir tas jis galioja visame kame. Čia, pavyzdžiui, kodėl yra karas, bažnyčia bando palaikyti tą poziciją, gindama žmogų, pavyzdžiui, nuo borto ar ne, ir visa kita. Nes jeigu mes dabar sakom, kad jisai yra na, nereikalingas šitas žmogelis mums jisai trukdo laimingai gyventi, jį galim, kaip sakė, nugalabyti, tai paskiau pradėsime va, eutanaziją ligonius, kurie yra nesveiki, ką mums jų reikia, o paskui prieisim prie to, kad tie žmonės, kurie nepatinka, juos irgi reikės galabyti. Nu, tiesiog nepatinka. Ir viskas, ne? Jeigu mes leidžiam griūti, ridėti kamuoliui arba akmeniui nuo kalno, tai jis kuo labiau ridės, tuo gauna didįjį pagreitį. Tai vat ir čia lygiai tas pats. Jeigu su mažmožiais taip elgiamės, tai lygiai tas pats elgsimės ir su didesniais dalykais. Ir visą laiką didės. Lygiai tas pats dalykas, jeigu mes elgiamės sąžiningai ir elgiamės gerai mažmožiuose, tai iš tų mažmožių susidaro didelį dalyką. Ir todėl va, čia yra kaip ir Teresėlė iš Lizie, jinai yra sakiusi, kad meilė prasideda nuo labai mažų dalykėlių. Nereiškia, kad aš sėdžiu fotelyje, žiūriu televizorių, kaip Afrikoje ten badas ar dar kažkur, galvoju, kokie jie vargšeliai, kaip aš juos visus myliu sėdėdamas ant fotelio, ne? Bet meilė prasideda išėjimas, kai aš išeinu iš savo kambario, aš išeinu iš savo patogumo. Ir lygiai taip pat jinai sako, kad didžiausia meilė prasideda nuo to dalyko, kad aš siūlą nukritusi į pakelių nuo žemės su didelė meilė, tai yra labai didelis dalykas. Atrodo, kas tas siūlas? Nuglupsta čia, dar susikeik kartais pakeldamas, kad nervina, dar jisai čia nukrito. Bet va nuo šito prasideda visas mūsų gyvenimas. Ir Jėzus jisai irgi čia kalbėdamas apie tuos mažus paprastus dalykus, jisai per tai eina prie didelių dalykų. Nes ir mūsų tikėjime lygiai taip pat neprasideda nuo to, kad mes ten kažką tai jau gauname, patiriame, suprantame staiga iš karto visas. Nuo labai paprasto ir kasdienio dalyko, nuo to, kad aš ryte atsikeliu, pradedu maldą ir nuo to, kad vakare baigiu maldą ir tai yra mano kasdieninis dalykas. Šitas dalykas gerai atsiskleidžia ir draugystėje. Juk su nepažįstamu žmogumi mes neiname, jis į mirtį, ne į karą kartu. Bet tam reikia nemažai susidraugauti, nemažai, kaip sakant, suvalgyti druskos, atsirastų santykis tam tikras, atsirastų pasitikėjimas ir visa kita. Ir todėl Jėzus, užbaigdama šitą evangeliją, jis kalba apie tai, kad negalima tarnauti dviem šeimininkams, nes arba vieno nekesi, o kitą mylėsi, arba prie vieno būsi prisirišęs, o kitas tau bus niekas. Ir sako, negalite tarnauti Dievui ir pinigui. Ir čia galbūt mums kartais sunku yra suprasti Jėzų, kuris kalba, ypatingai žydam tai buvo sudėtinga, nes jie buvo pakraupę apie tai, kad turtai buvo visą laiką susijęs su tuo, kad jeigu žmogus yra turtingas, tai jį Dievas myli, jį Dievas laimina. O jeigu jis yra vargšas, tai vadinasi, jo tėvai nusidėjo ir dar tik kažkas, tai žodžiu, jam, jo Dievas nemyli, ne, tu turtingas, tai viskas gerai. O Jėzus viską apverčia aukštinkojim. Žinot, jo pasakymas, jisai rodo, klausimas yra tai, kuo tu pasitiki. Ar tu Dievu pasitiki, ar tu babkiam pasitiki. Ne? Labai paprastas dalykas. Kur tavo yra sudėtas visas lobis? Ir va, kodėl pradžioje sakiau, kad tie žmonės turtingi, kurių jau, kaip sakant, giltinė dantis galanda, ne? Jų pasikeičia staiga viskas. Jų pasitikėjimas būna dažnai pinigais iki paskutinio lašo. Galbūt pinigai išgydys ten kažkas, o paskui, kai matai, jau visiškai nebėra. Tuomet kyla klausimas, kuo tu gali pasitikėti. Nes žmogui yra būtinybė kažkuo pasitikėti, jis negali nieko nesiremti. Ir tais pinigais tai yra nebūtinai vien tik tai, tai pinigai tiesioginė prasme, bet mūsų turtai, mūsų gebėjimai, gabumą ir dar kažkuo. Tai Jėzus jis labai gerai prieš Evangeliją buvo priegesmis, kad jis tapo vargdieniu, kad mes tapome turtingi per jo neturtą. Jėzus tapo vargdieniu. Ir faktiškai tik mes, būdami vargdieniai, galime įeiti į Dievo karalystę. Nenusinešime nieko. Bet čia yra svarbus dalykas mūsų pasitikėjime. Čia reikia auginti tą pasitikėjimą, apie ką Jėzus šiandieną kalba Evangelijoje. Mokytis pasitikėti Dievu ir tas pasitikėjimas Dievu irgi jis ateina iš mūsų mažmožių, iš mūsų kasdienybės, iš smulkių, sąžiningų detalių, o ne iš karto ten. Va, kai jau numirsiu, tuomet pasitikėsiu. Kai numirsiu, bus jau labai labai vėlu.